Prim Ministru Robert Abela waqt żjara f'Ħadd Dinkli il-Ħadd filgħodu tkellem dwar is-sinifikat li t-tfal u żgħażagħ jiġu involuti fl-iżvilupp tal-lokalitajiet fejn jgħixu. Permezz tas-sehem tagħhom fl-attivitajiet maħluqa, il-komunitajiet jiffjorixxu. Abela għamel żjara lin-nursery u l-klabb tal-futbol ta' Dingley Swallows, fejn tkellem ma' uħud mit-tfal u żgħażagħ li qed jitrenjaw f'dan il-klabb. Dawn kellhom l-opportunità li mhux biss jaqsmu l-idejat tagħhom biex itejbu il-komunità li għajxu fiha. Iżda wkoll jiddiskutu materji b'rabta mas-settur tal-isport. Il-Prim Ministru qal li bid-dedikazzjoni tal-kumitat, coaches u ġenituri, laqdi sportivi bħal dawn mhux biss iżommu l-ispirtu ħaj fil-komunità, iżda minn dan joħorġu valuri, edukazzjoni u esperjenzi uniċi. Qabel semma l-investiment fit tfal u żgħażagħ li qed jagħmel il-Gvern biex ikun hemm suċċess għalihom, kemm f'kuntest soċjali u nazzjonali, dan isaħħaħ il-talenti tagħhom. Il-Gvern qed jaħdem biex iġib standards internazzjonali biex jissaħħaħ l-industrija sportiva f'Malta. Qal il-ħajja sana tal-familji Maltin u Awċin tibqa l-priorità ewlenija tal-Gvern tiegħu. Waqt li ħeġġiġhom jeċċellaw fl-istudji tagħhom, għandha tingħata importanza ugwali fil-trawim ta' żgħażagħ fl-isports, l-arti u anke il-kultura. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech qal li il-Prim Ministru għandu obbligazzjoni lejn il-poplu li jkun ċar dwar l-allegazzjoni dwar frodi fil-voti u għandu jappoġġa sejħiet biex isiru l-investigazzjoni dwar din il-kwistjoni. Dawn l-allegazzjoni saru minn whistleblower li kien fil-Partit Laburista. Dawn huma allegazzjonijiet li jistgħu jgħeddu s-sisin tad-demokrazija tal-pajjiż. Dan il-persuna kixef ir-racket dwar loti ta' liċenzji tas-sewqan fejn qal li l-identità ta' votanti mejtin ingħatat lil nies oħra biex setgħu jivvutaw u li mbagħad tħallsu eluf ta' euro biex jivvutaw għall-Partit Laburista. Dan qal li kien sfurzat jitlaq minn Malta wara 15-il sena b'ritaljazzjoni għall-azzjonijiet tiegħu. Identity Malta issostni li dan naqas li jaderixxi mal-deadline tal-applikazzjoni u l-istatus tar-residenza tiegħu f'Malta. Il-kap tal-oppożizzjoni qal f'intervista fuq Net FM li l-poplu għandu dritt ikun jaf jekk dan hux veru jew le, u dan jista' biss ikun magħruf b'investigazzjoni serja. Grek qal li kieku u flok il-Prim Ministru jgħid lill-Kummissarju tal-Pulizija jirsal qudiem u jgħid li qed jinvestiga dan u jeħilsu minn din l-isħaba sewda li hemm fuq rasu. Dan iżda ma għamlux u allura u qed jistaqsi x'hemm li qed jaħbu. Il-Kummissarju għandu jqum minn hemm u jiżgura li l-Pulizija qed tinvestiga l-allegazzjonijiet. Qal li għandha ssir investigazzjoni serja f'Identity Malta u l-Kummissjoni Elettorali. Il-Kap Nazzjonista qal li l-popolazzjoni qed tħossha għajjiena bil-popolazzjoni żejda fil-pajjiż u t-telqa fl-ambjent Malti l-iktar bl-iskart li qed jiżdied fit-toroq. Il-Gvern kompla jinsisti fuq modell ekonomiku li jibbaża fuq l-importazzjoni ta' ħaddiema barranin. Grek qal li l-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd qed tkompli sejra lura. Il-Gvern ma jimportax dwar il-ħajja sana tal-poplu u jkompli jimporta nies mit-tielet id-dinja biex isostni l-ekonomija. L-ekonomija għandha tinbena fuq attività fuq sma sostenibbli li tista' tikber b'mod organiku mingħajr il-bżonn li jinġiebu ħaddiema barranin. Semma setturi bħal metavers u l-lob diġitali li huma ta' potenzjal kbir biex issaħħaħ l-ekonomija lokali u tippromuovi opportunitajiet sikuri għal Maltin. Il-ħadd il-Prim Ministru Robert Abela m'għamilx diskurs kif ikun il-prassi nhar ta' ħadd u għażar iżda diversi postijiet fejn kienet qed tiġi ċelebrata xi festa. Iżda l-Partit Laburista b'reazzjoni għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni qal li Bernard Grech ibbaża l-politika tiegħu fuq il-gideb. Waqa' fl-assurdità meta qal li l-Pulizija ma tkellmix dwar l-inċident meta rapportat mill-Midja Nazzjonalista il-ħadd ikkwotat li l-Kummissarju tal-Pulizija dwar din il-kwistjoni. Il-Partit Laburista qal li jew Bernard Grech m'għandux internet jew għal darba oħra ma ħax pjaċir bil-risposta. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-medja tiegħu u l-partitarji tiegħu listnu sensiela ta' gideb fuq bosta qosma inkluż l-allegazzjoni ta' frodi fil-voti. Il-Lejber qal li din hija politika li tintuża minn min u d-disperat li ma tallem xejn. Il-kap tal-Oppożizzjoni Grek il-ħamis li għadda insista li l-Pulizija tinvestiga allegazzjoni dwar frodi elettorali li saru f'rikors li tressa fil-qorti. F'post fuq Facebook, Grek qal li hu tal-mistrija li 48 siegħa wara li l-whistleblower għamel dawn l-allegazzjoni dwar xiri ta' voti ma nstema xejn mill-Kummissarju tal-Pulizija. Il-whistleblower tlita li għaddew allega li karti tal-identità ta' persuni baranin mejta b'ċittadinanza Maltija jingħataw lil residenti oħra baranin biex dawn jivvutaw għall-Partit Laburista. Il-whistleblower qal li tħallsu eluf ta' euros bħala parti minn din l-iskema u qal li għandu lista ta' nies involuti fiha. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li dan l-iskandlu eżess is-sistema tad-demokrazija f'Malta. Eks uffiċjal Laburista qal li kien lest jgħaddi informazzjoni dwar nies li vvutaw fl-aħħar elezzjoni ġenerali li mhux suppost kienu intitolati jagħmlu dan. Grek qal li 48 siegħa wara li saru dawn l-allegazzjonijiet kien hemm biss silenzju minn dawk li suppost jinvestigaw u jistabilixxu l-fatti kif seħħew. Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jiżgura li jiġu investigati allegazzjonijiet b'imparzjalità waqt li l-Partit Laburista u l-Prim Ministru Robert Abela wkoll jitolbu investigazzjoni jekk m'għandhomx x'jaħbu. Intant fi żvilupp ieħor, il-kandidat indipendenti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Arnold Cassola, qal li l-whistleblower li kixef frodi fi Transport Malta u dwar allegazzjonijiet ta' xiri ta' voti, ħareġ dikjarazzjoni dettaljata waqt laqgħa ta' tliet sigħat audio-viżiva u kien fil-preżenza tal-avukat Jason Azzopardi. Cassola qal li din id-dikjarazzjoni li kienet rekordjata saret ma' uffiċjali għolja tal-Financial Crimes Investigations Department. Cassola li jirreferi għal whistleblower bħala Aziz, sostna li dan ta' il-verżjoni li seħħ fil-Transport Malta u f'Identity Malta, kif ukoll rakkonti tal-allegati laqgħat dwar il-materja ma' uffiċjali għolja tal-gvern u politiċi. Cassola qal li numru ta' dokumenti se jkunu moddija biex jiġu mejjuna l-Pulizija. L-eks-segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza Alex Muscat ċaħad allegazzjonijiet dwar tixħim dwar skema ta' qodi illegali ta' karti ta' l-identità u ċittadinanza. Alex Muscat qal li l-whistleblower in kwistjoni li jinsab fiċ-ċentru tal-allegazzjonijiet darba għeddu li iħamġu. Fuq Facebook Muscat ċaħat allegazzjonijiet li din il-persuna Abdel Ali Hassan inċaħditlu il-permess ta' residenza wara li rifjuta li jassisti lil Muscat biex jgħinu fil-kampanja elettorali tas-sena 2022. Muscat kiteb ukoll li l-akkużi ta' Ali Hassan li huma inklużi fir-rikors imressa fil-qorti huwa kollu gideb. Il-verità hija li din il-persuna kienet ilha ħafna żmien tagħmel pressjoni biex jikseb iċ-ċittadinanza Maltija meta kien jaf tajjeb li ma kienx intitolat għaliha. Muscat qal li meta kellmu u fehmu dwar dan, Ali Hassan għeddu li għad irid ipattijelu. Muscat qal li għalhekk mhux sorpriż għal mhux se jħalli ebda allegazzjoni falsa fil-konfront tiegħu li tħamġu.